Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Collect, Combine, and Transform Data Using Power Query in Excel and Power BI ni Gil Raviv ay isang praktikal na gabay sa paghahanda ng data bago ito gamitin sa pagsusuri, ulat, o dashboard. Nakasentro ito sa Power Query, ang teknolohiyang nasa Excel at Power BI na kumukonekta sa mga pinagkukunan ng data, naglilinis ng magulong impormasyon at inuulit ang parehong proseso sa bawat pag-refresh. Hindi ito aklat tungkol sa paggawa ng mga chart o sa pagdidisenyo ng dashboard. Ang focus nito ay ang madalas na pinakamabigat na bahagi ng pagsusuri, ang pagkuha ng tamang data at paghubog nito para maging mapagkakatiwalaan. Ipinapakita ni Raviv ang paggamit ng graphical interface, ngunit hindi siya humihinto sa pag-click ng mga command. Ipinaliliwanag din niya ang M-Formula language na siyang code sa likod ng mga transformation step sa pamamagitan ng mga sitwasyong kahawig ng aktual na trabaho. Tinatalakay ng aklat ang pagsasama ng files at tables, pag-ayos ng hindi tugmang istruktura, on-pivoting, text analysis at pagbuo ng mas matibay na query. Layunin nitong palitan ang paulit-ulit na manumanong paglilinis ng data ng malinaw at automatikong workflow. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, Power Query bilang paulit-ulit na workflow, hindi simpleng pag-import ng file. Ang pangunahing pananaw ng aklat ay hindi dapat ituring ang data preparation bilang isang beses na paglilinis sa spreadsheet. Sa maraming opisina, may regular na CSV export, Excel file o ulat mula sa ibang sistema. Kapag kinopya, pinagdikit, at nilinis ito ng mano-mano buwan-buwan, madaling magkaroon ng maling format, nakaligta ang row at hindi pare-parehong resulta. Ipinapakita ng aklat na ang Power Query ay nagtatala ng bawat hakbang, mula sa pagkonekta sa source hanggang sa pagbabago ng mga column. Kapag dumating ang bagong version ng data, maaring i-refresh ang query upang maulit ang parehong lohika. Mahalaga ang pagkakaibang ito, dahil inililipat nito ang trabaho mula sa paggawa ng isang output tungo sa pagdidisenyo ng proseso, halimbawa ang pag-aalis ng extrang spaces, pagpapalit ng data type, paghihiwalay ng isang column o pagsala sa maling record ay nagiging malinaw na hakbang na maaring suriin at baguhin. Ang resulta ay mas madaling i-audit kaysa sa spreadsheet na maraming hindi nakikitang manumanong edit para sa mga gumagamit ng Excel at Power BI sa Pilipinas. Kapaki-pakinabang ito sa paulit-ulit na sales reports, inventory files, budget consolidations, at iba pang report na galing sa magkakaibang team o sistema. Hindi pinapangako ng aklat na automatikong magiging tama ang magulong source data. Sa halip, itinuturo nito na ang maayos na query ay nagbibigay ng pare-parehong paraan para tukuyin, linisin, at ihanda ang data bago pa magsimula ang analysis. Ikalawa, pagsasama ng maraming source at hindi tugmang mga table, malaking bahagi ng aklat ang nakatuon sa pagsasama ng data. Dahil dito kadalasang nabibigo ang ordinaryong copy at paste na paraan. Maaring magkahiwalay ang datos ng benta ayon sa rehiyon, buwan, branch o format ng export. Maaari ring magkaiba ang pangalan, ayos o bilang ng mga column sa bawat table. Tinatalakay ni Raviv ang mga paraan ng Power Query upang pagsamahin ang mga query at source, kabilang ang pagdadagdag ng mga row at pagtutugma ng impormasyon mula sa magkahiwalay na table. Ang mahalagang aral ay hindi sapat na magkadikit ang data. Kailangang malinaw kung anong field ang pareho ang kahulugan, kung aling table ang pinagmumula ng detalye, at kung paano haharapin ang nawawala o hindi tugmang values. Kapag mali ang pagtutugma ng identifier o hindi pare-pareho ang data type, pwedeng magmukhang kumpleto ang output, ngunit mali ang analysis. Kaya binibigyang halaga ng aklat ang paghubog muna ng mga table bago sila pagdugtungin. Practical ito para sa organisasyong kumukuha ng datos mula sa Excel workbooks, folders, database exports, o web-based na source. Sa alip na gumawa ng isang napakalaking master file na mahirap bantayan, maaring hatiin ang trabaho sa mga query na may malinaw na tungkulin, pagkatapos pagsasamahin ang mga ito sa kontroladong paraan. Ang ganitong disenyo ay mas madaling i-update kapag may bagong branch, bagong file layout, o nagbago ang source system. Ikatlo, unpivoting at pag-ayos ng table para sa mas maasahang pagsusuri. Ipinapaliwanag ng aklat na ang anyo ng table na madaling basahin ng tao ay hindi laging angkop para sa analysis. Karaniwan sa Excel ang report na may buwan bilang magkakahiwalay na column o may magkakahalong sukatan at label sa isang malapad na table. Maganda itong tingnan sa isang static na report, pero nagiging mahirap itong i-filter, i-group o i-ugnay sa ibang data sa Power BI. Dito mahalaga ang on-pivoting, isang transformation na ginagawang mga row ang inuulit na column values. Halimbawa, ang table na may isang column para sa bawat buwan ay maaring gawing mas maayos na istruktura na may isang column para sa buwan at isang column para sa halaga. Hindi ito basta pagbabago ng itsura. Ginagawa nitong pare-pareho ang lohika ng panahon, mas madaling magdagdag ng bagong buwan, at mas handa ang data para sa visualization at data model. Tinutukoy rin ng aklat ang mas advanced na pag-on-pivot at pag-pivot, kaya hindi lamang isang nakapirming format ang tinatalakay. May kaugnayan din ito sa pagpapanatili ng context. Habang binabago ang hugis ng data, kailangang manatili ang mga identifier tulad ng produkto, lugar, kategorya o petsa upang maikabit pa rin ang bawat halaga sa pinagmulan nito. Ang mahusay na transformation ay hindi lang nagpapaliit ng kalat. Pinoprotektahan nito ang kahulugan ng data. Ito ang dahilan kung bakit ang bahagi tungkol sa reshaping ay mahalaga sa mga report na kailangang i-refresh at palawakin, hindi lamang ipasa ng isang beses, ika-apat. Formula language para gawing mas flexible at matibay ang mga transformation, bagaman maaaring matapos ang maraming gawain sa pamamagitan ng interface ng Power Query. Malinaw sa aklat na may hangganan ang puro pag-click. Ang bawat step na ginagawa sa interface ay isinasali ng Power Query sa formula language. Sa pag-unawa sa mas nakikita ng mambabasa kung ano talaga ang nangyayari sa query at mas nagkakaroon siya ng kakayahang mag-adjust kapag hindi sapat ang default na command. Hindi nito ipinapakita ang M bilang kapalit ng graphical interface. Sa halip, ginagamit ang code bilang praktikal na extension nito. Maaring magsimula ang user sa mga nabuong step, basahin ang formula, at gumawa ng simpleng pagbabago. Mahalaga ito kapag kailangan gawing parameter ang bahagi ng proseso, lumikha ng mas flexible na transformation, o hawakan ang mga sitwasyong hindi maayos na nasasagot ng interface. Ang ganitong paglipat mula sa visual steps patungo sa formula editing ang isa sa malinaw na lakas ng aklat. Kasabay nito, binibigyang diin ang pag-iwas sa mga pitfall at ang pagbuo ng robust queries. Ang query na gumagana lamang sa isang sample file ay hindi pa maaasahan. Kailangang pag-isipan ang pagbabago ng column names, nawawalang values, data types, at iba pang pagkakaiba sa susunod na refresh. Maaring technical ang bahaging M para sa baguhan, lalo na sa mga sanay lamang sa Excel formulas. Ngunit ang pakinabang nito ay mas malinaw na control, mas reusable na proseso, at mas kaunting pag-asa sa manumanong pag-ayos kapag nagbago ang data. Panghuli, pag-profile, pag-diagnose, at pagkuha ng kahulugan mula sa text data, hindi nagtatapos ang data preparation sa paglinis at pagdudugtong ng mga table. Saklaw din ng aklat ang pag-unawa sa kalidad ng data, pagtingin sa takbo ng query, at pagproseso ng text. Ang data profiling ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng masistematikong paraan upang makita ang uri ng values, mga blankong field, errors, at mga pattern na posibleng makasira sa analysis. Sa alip na hulaan kung bakit mali ang resulta, maaaring siyasatin ng analyst ang data at ang mga transformation step. Kaya kasama rin ang query diagnostics at pag-iisip tungkol sa performance. Mahalaga ito kapag lumalaki ang data o dumarami ang source. Ang isang query ay maaaring tama ang output ngunit mabagal o kaya ay may step na nagiging dahilan ng hindi inaasahang problema sa refresh. Sa pagtingin sa diagnostics, mas nagiging disiplinado ang pagbuo ng data workflow, lalo na sa Power BI kung ang refresh ay bahagi ng regular na paglalathala ng reports. Ang mga kabanata sa Basic at Advanced Text Analytics ay nagpapalawak pa sa gamit ng Power Query. Maraming kapaki-pakinabang na impormasyon ang nasa comments, feeds, descriptions at iba pang hindi ganap na structured na text. Tinuturo ng aklat ang pagkuha ng mas kapaki-pakinabang na bahagi ng text upang maging analyzable ito. Hindi nito ipinoposisyon ang Power Query bilang kumpletong kapalit ng specialized analytics tools. Sa halip, ipinakikita nitong maaring simulan ang paglinis, paghahati, at pag-extract ng kahulugan sa mismong data preparation workflow. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakamainam para sa mga Excel user, data analyst, financial analyst, business intelligence professional, at developer na regular na nakikipagbuno sa files at tables na kailangang linisin bago magamit. Angkop ito lalo na sa mambabasang marunong na sa pangunahing Excel o Power BI, ngunit nais lumampas sa copy, paste, at isang beses na pag-aayos ng data. May halaga rin ito sa mga gumagamit ng Power BI na nais maunawaan kung bakit mahalaga ang maayos na query bago pa gumawa ng data model at visual report. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang paghubog ng mas repeatable na paraan ng trabaho. Sa halip na magbigay lamang ng listahan ng commands, iniugnay nito ang mga feature ng Power Query sa mga problemang madalas mangyari, tulad ng magkakaibang source, mismatch tables, malalapad na report, at text na hindi pa handa para sa analysis. Mahalaga rin ang pagtalakay sa M formula language dahil tinutulungan nitong lumipat ang mambabasa mula sa simpleng paggamit ng interface tungo sa mas kontrolado at flexible na transformations. Namumukod-tangi ito sa mga katulad na Power Query Guide dahil balanse ang pagtingin nito sa visual na workflow at sa code na nasa likod nito. Hindi nito ipinapalagay na sapat na ang pag-click, ngunit hindi rin ito ginagawang programming textbook ang buong paksa. Ang pagsasama ng data quality, diagnostics, collaboration concerns, text analytics, at isang pangwakas na proyektong pinagsasama ang mga kasanayan ay nagbibigay rito ng mas malawak na saklaw. Para sa seryosong gustong magdisenyo ng maasahang data preparation process, ito ay isang matibay at praktikal na sanggunian. Kung gusto mong sumuporta Gil Raviv, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.